When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Yes.
Da setter vi igang med en ny episode Aftenpodden USA. Kristina Pletten, vår kommentator, du tilbake fra Washington DC. God og trøtt, men på plass I studio tidlig en onsdagsmorgen.
Ja, litt jetlagget jeg, men det har begynt å gi seg, så dette skal gå fint.
Det skal gå veldig fint. Der har du og vår korrespondent Kjetil Hansen laget flere podcastepisoder som skal komme ut over høsten, litt sånn arkivting. Men det laget også en spesialepisode som dere publiserte I slutten av forrige uke med Thomas Massie. Veldig interessant kongressrepresentant. Vi har jo hatt stabsjefen hans også på denne podden. Han nordmann. Det hadde vi I januar. Hvis folk ikke hørte den episoden, burde de gå og høre på den. Og så burde de høre Massie-episoden. Ja. Hvordan var det å treffe han?
Det var veldig, veldig spennende, fordi at vi fikk jo komme inn I dette kontorbygget der representantene har kontorer, så vi gikk litt sånn og vandret I korridorene før vi kom inn. Så blant annet Rashida Tlaibs sitt kontor, der det palestinske flagget stod utenfor.
Ja, det demokrat. Vi snakker ja. Massie, da snakker vi republikaner langt ut på høyresiden, ja. Etter smart med litt sånn libertarianske holdninger. Ja. Så det veldig ja. Forskjellig de to.
Veldig forskjellig de to. Og han var jo midt I dette her kaoset som skjer nå I representantenes hus. Mm. Så mens vi satt der så fikk han telefoner hele tiden, så han måtte liksom bare se på telefonen og la være å ta den da. Men han var litt sånn stresset oppkjørtet, fordi at han jo en av de som egentlig litt sånn protestrepublikanere, så han sa det var veldig mye press på de. Blant annet så gjorde de sånn name and shame-greie der, de alle samlet, og så sier de Thomas Massie stand up, og så må han liksom stå der og forklare for alle de andre hvorfor han imot det de fleste for da. Så han, det var veldig interessant, og jeg oppfordrer folk til å gå og høre på den. Ja. Nå da, hvis de litt interessert I dette her palassintrigene, som han kalte det da.
Det et godt ord, palassintriger. Ja. Absolutt, gå og hør den spesialepisoden fra forrige uke. I dag, jeg må jo si det, jeg Øystein Langberg, kommentator I Aftenposten også. I dag skal vi forsøke å se litt inn I glasskula, Kristina, og si noe om hvor vi tror USA på vei, basert på våre erfaringer fra landet de siste årene, og litt hvor landet står I dag. Så vi skal ta for oss noen av de spørsmålene vi får ofte, altså blir Biden gjenvalgt, men også litt mer sånn grunnleggende ting da, om det landet og demokrati og sånn. Men først har vi jo siden sist spalten vår, og du har jo allerede vært inne på speakervalget, men jeg tenker vi kan ta Israel først. Det jo de to store sakene som dominerer USA nå for tiden. Altså krigen I Israel. Biden bestemte seg for å reise dit. Han der as we speak. Og han har også holdt en tale siden forrige ordentlig episode vi lagde, hvor han kom med ekstremt tydelig Israels støtte. Vi snakket om at det demokratiske partiet litt splittet, og at det en del palestinavenner ytterst på venstresiden, men der plasserte Biden seg helt sånn tydelig I den tradisjonelle Israel-venn-kategorien.
Ja, det var jo en harmdirrende tale han holdt på mange måter, og han har jo vært I hele sin karriere en veldig sånn tydelig Israel-venn, har vært I Israel mange ganger og har et nært forhold til både israelerne, men også jødiske aktivister, organisasjoner, politikere I sitt eget hjemland. Biden har jo et lite problem, som du nevnte, innad I det demokratiske partiet, fordi at det en venstreside som etter hvert ganske tydelig og stor og vokal, som har vært mer opptatt av palestinernes rettigheter enn av dette nære forholdet til Israel de siste årene. Og det har, den splittelsen har på en måte kommet litt til overflaten den siste uken.
Ja, og det har vært delte meninger om hvorvidt Biden burde gjøre denne turen. Altså for det første så det jo risikabelt sånn sikkerhetsmessig. Altså, og dra til Ukraina, da kan du I hvert fall forsøke å kommunisere med russerne at det dumt å på en måte, treffe den amerikanske presidenten med en rakett. Hamas ikke sikkert de kommuniserer like godt og synes det så farlig, på en måte. Så det jo en personlig risiko ved det her. Og så det alt det politiske rundt, at han risikerer å koble seg for tett, da, for eksempel til Benjamin Netanyahu, som jo kontroversiell I Israel og kontroversiell I USA, og at han risikerer å ende opp med å eie hele Gaza-krigen, da, hvis det blir en full bakkeinvasjon her og en skikkelig hengemy for israelerne. Så det noen sånne avveininger samtidig, det å vise støtten og være der og vise at man en president on top of things.
Ja, det har jo vært en enorm utfordring, altså en praktisk utfordring for det hvite hus, fordi at når en president skal reise, så det jo alltid helt sånn sinnssykt opplegg. Mm. Når Obama var I Oslo her for mange år siden og tok imot Nobelprisen, så sveiset de jo blant annet igjen alle bekkalokkene.
Ja.
Altså, omlokkene, som det heter I Oslo. Ja. Og de har egne biler med, og I det hele tatt, så det å reises på så kort varsel for Biden inn I Israel som nå I krig helt klart en enormt stor praktisk utfordring. Og så det jo det politiske som du nevner. Han skulle egentlig ha møtt med Mahmoud Abbas, altså lederen av Palestinian Authority, og han skulle møtt med lederne I Jordan. Det har blitt lagt på is forløpig fordi at det ble bombet et sykehus på Gaza I løpet av det siste døgnet. Israel nekter å stå for det. Hamas nekter også for at det de som har gjort det. Og det viser liksom hvor flytende og usikker denne situasjonen
Ja, men jeg tror Bidens mål her å vise støtte til Israel, men samtidig forsøke å få Israel til å unngå å ende opp I en alt for sånn dyp hengemyr her da, og også å vise og sørge for at det blir tatt noe hensyn til sivilbefolkningen I Gaza, så de forsøker å pushe israelerne I det de mener riktig retning, samtidig som de skal vise støtte, det balansegangen til Biden. Og mener han kanskje at det bedre å møtes ansikt til ansikt.
Ja, og Antony Blinken, utenriksministeren, har jo vært der I en uke nesten, og har drevet sånn diplomati. Han har reist I skytteltrafikk nesten til Egypt, til Jordan, rundt omkring, for å prøve å både få på plass humanitær hjelp til folket I Gaza, men også deeskalere konflikten litt grann. Og det, jeg tror amerikanernes største frykt jo at dette skal spre seg utover til Libanon med Hezbollah og kanskje involvere Iran etter hvert. Ja. Saudi-Arabia har sagt at I det siste døgnet at de skeptiske til å gå videre med denne avtalen som egentlig skulle på plass mellom de og Israel på grunn av bombingen av Gaza. Så her liksom en virkelig hengemyr for Biden, og det beste han kan håpe på vel kanskje at ikke det blir skikkelig ille. Så det ikke så mye oppside egentlig for Joe Biden og USA her, altså.
Nei, I hvert fall ikke på litt sikt. En sånn tur kan jo på kort sikt gi han en liten sånn oppslutningsboost, men ja, enig. I verste fall ender vi opp med to ordentlig kjipe kriger, både Ukraina og den her, og da, ja, det kan jo være vanskelig for Biden.
En ting som kanskje litt sånn I bakhodet både til Biden og regjeringen jo at de må legge press på kongressen for å få på plass en speaker, fordi at de må bevilge mer penger til hjelp til Israel, altså I en slags sånn ekstra nødpakke da, og det kan ikke representantenes hus gjøre uten leder.
Nei, ikke sant? Og da bringer vi oss over på punkt 2 på vår utvidede siden sist I dag, altså republikanernes jakt på speaker. Vi snakket om det I forrige episode også. Da nevnte vi to hete navn til kandidater. Det var Steve Scalise og Jim Jordan. Og Scalise vant jo først en sånn intern avstemning blant republikanerne, men så hadde han ikke nok støtte til å få flertall I huset, da man har med seg nesten hele partiet sitt, for alle demokraterne stemmer jo imot. Så han trakk seg før det kom til en avstemning, så han slapp en sånn ydmykende runde som McCarthy måtte gjennom. Da han fikk 15 runder før han ble valgt tilbake I januar. McCarthy som altså ble kastet for noen uker siden. Og så det Jim Jordan sin tur da. Han som egentlig var nummer to. Og enda mer ytterliggående enn Scalise. Han tilhører House Freedom Caucus, som en sånn partigruppering på høyresiden I det republikanske partiet. Han støttet altså, Trumps valgløgner, absolutt konspiratorisk. Han vil stille Biden for riksrett. Han vil gå langt på alle disse tingene. en hardliner i ordets rette forstand da. Og så så det egentlig ut som ting var skikkelig på gli for han i helgen. Altså flere av disse mer moderate stemmene sa at vet du hva, vi må ha en speaker, som du sier. Israel er masse ting. Det jo veldig flaut for republikanerne. De har flertall, men klarer ikke å velge en leder til å lede dem. Men så var det en avstemning da, tirsdag kveld i representantenes hus, for Jordan sa, la oss gå til huset og stemme over dette. Og da manglet han, eller 20 republikanere da, stemte imot. Alle demokraterne stemte imot. Og det gjorde at han rett og slett ble nedstemt der. Og det egentlig der ting står nå. De skal antageligvis forsøke å stemme igjen i dag, altså onsdag. Håpet for Jordan jo at noen av de som har sagt nei skal nå snu og begynne å støtte han og sånn, men det en sånn kronglete vei for han. Men du var jo ganske kritisk til Jordan og hans muligheter til å bli valgt som speaker i forrige episode, hvis man går tilbake og hører. Er du like kritisk nå? Altså, hvis, ja.
Ja, altså jeg jo like kritisk til Jordan. Jeg mener han et utrolig dårlig valg som speaker. Men så det jo overraskende hvor mange som har stilt seg bak han sikkert holdt seg på nesen, for det at han fikk vel 99 stemmer når han, noe sånn rundt der i hvert fall. Han,
internt i partiet.
Internt i partiet.
Og så fikk han rundt 200 i går, og han trengte 217-18. Ja, det spørs litt mange som det, men ja.
Ja, sant, så 100 republikanere som egentlig ikke vil ha han stemte nå foran, holdt seg for nesen og stemte foran, fordi, som jeg nevnte i sted, det så kritisk å få på plass en spiker. Tiden løper for budsjettet, tiden løper for Ukraina, for Israel. Men Jordan jo egentlig imot å gi penger til Ukraina. Det kan godt hende at han vil trenere det og ikke bringe en sånn bill til avstemning, ja, som det som trengs for at det skal fortsette å flytte hjelp til Ukraina. Så det veldig usikkert for meg at dette, selv om det skulle med et nødskrig gå for Jim Jordan, at det vil bedre situasjonen i det hele tatt. I hvert fall sånn som jeg kjenner han som politiker, da, som han veldig kompromissløs. Altså det har vært hele hans politiske prosjekt har vært å være totalt kompromissløs. Ja. Hvordan en sånn person skal klare å drifte den representantens hus, ja, det for meg en gåte.
Ja, de sier dårlig forhold til demokraterne, dårlig forhold til masse egne partimedlemmer. Så drama dette fortsetter, og vi får bare følge det videre, men hvis Jordan blir nedstemt nå, for eksempel for andre gang, tredje gang, så begynner det å bli vanskelig å skjønne at noen republikanere kan bli speaker, altså at det finnes noen i partiet som kan ha støtten. Nå har de prøvd seg med Scalise, som burde være en litt, sånn, litt hardliner, som egentlig burde kunne være grei for både de moderate og de mer ytterliggående. Jordan, hvis han blir også nedstemt, så har de stemt en ordentlig ytterliggående. Og moderate, det vil jo ikke disse folka ha på nytt og høye siden i det hele tatt. Det mer sentrums, ordentlig sentrumsorienterte politikere, så da må det være, ja, det kanskje dette som Jordans fordel, da. At det bare på en måte må ha en speaker til slutt, og at folk må stemme på han.
Ja, altså nå var det jo 212 demokrater som stemte for den demokratiske lederen.
Ja.
Og det skal ikke så veldig mange republikanere til før man får en sånn konsensuskandidat da.
Nei.
Så man kunne jo sett for seg, hvis det da ikke går Jordans vei, at en av disse mer sentrumsorienterte republikanerne stiller seg opp som kandidat, får, la oss si, 10 republikanske stemmer, det vel det han trenger kanskje,
ja.
Og så får han alle demokraterne bak seg, og så må han da, eller hun, styre ved hjelp av noen republikanere og noen demokrater. Det kunne jo kanskje vært en sånn bitter pille som kunne vært bra for kongressen, men risikoen jo selvfølgelig at de ikke får til noe som helst.
Ja, ja. Men det det,
eller at partiet sprekker.
Ja. Men det det jeg snakker om nå, rett og slett, at man enten setter inn, det jo en midlertidig speaker som bare sjef for denne avstemningen, som leder avstemningen, at han skal få litt mer makt i en kortere periode også, med noen demokratiske stemmer og sånn. Han en ganske moderat fyr, eller ja, noe mer sånn demokratisk. Det blir spennende å se. Akkurat nå så er det liksom vanskelig å skjønne at noen skal ha støtte til noe som helst.
Ja, altså det som
det var bare si det, veldig uvanlig i amerikansk målestokk, med en sånn tverrpolitisk kompromiss om speaker, ikke sant? Det derfor det sitter så ekstremt langt inne. I Europa ville jo det vært liksom the no-brain solution, selvfølgelig, no-brainer solution i hvert fall.
Ja, men så det jo sånn at det ikke bare speakeren som har makt, ikke sant? Speakeren bestemmer hvilke saker som kommer til avstemning, men først så skal jo de inn i disse komiteene, og i komiteene så sitter det blant annet Jim Jordan, som leder for justiskomiteen, og andre som veldig konservative republikanere som da kan på en måte hindre at ting kommer videre før det kommer så langt at det kommer til spikeren. Så her det mange muligheter for videre kaos.
Ja, det mange muligheter for videre kaos, og det bare, ja, en suppe fra dag til dag. som vi følger med på Aftenposten.no og I denne podden videre. La oss gå over til hovedtema I dag, da vi sa vi skulle prøve å trekke litt lengre linjer, og en av grunnene til det at dette min siste episode I Aftenposten USA, Kristina.
Ja.
Det trist, og vi skal kanskje snakke litt mer om hvordan det har vært, og jeg kan snakke litt mer om hvordan det har vært å lage denne podden og sånn på slutten, men det betyr også at det noen muligheter for meg da, så det var derfor jeg ville at vi skulle prøve å spå litt om fremtiden, for du vil jo bli holdt ansvarlig for disse spådommene sine, mens jeg dine, mens jeg jo long gone når man faktisk kan finne ut om vi har gjettet riktig eller ikke.
Altså vi kan jo, vi har det jo I opptak, så vi kan jo spille det igjen og bare shame deg hvis det går helt
bra. Ja, det kan dere gjøre altså. Og det vanskelig å spå om fremtiden, sies det, og I hvert fall om USA, men ofte kan resonemangene bli litt interessante, og man kan bli på en måte tvunget til å tenke litt gjennom ulike argumenter og hvor USA står I dag, og hva man egentlig tror da, om dette landet. Så jeg tenker bare, la oss starte med, vi har fem spørsmål, la oss starte med det vi kanskje aller oftest blir spurt om I en eller annen variant, og det blir Joe Biden gjenvalgt som president I 2024, eller sånn, kan Trump komme tilbake? Ja, det jo litt av det samme da, men la oss ta, blir Joe Biden gjenvalgt som president I 2024? Hva tror du?
Jeg tror det avhenger av motstanderen. Jeg tror at hvis han har Donald Trump som motstander, så skal det veldig mye til. Og må jeg legge til, han klarer å holde seg noenlunde I en slags skranglete helse da. Han klarer å holde seg oppreist på beina og snakke sånn noenlunde, som vel det som status I dag. Ja. Så tror jeg at han vil sannsynligvis slå Trump. Ikke sikkert, men...
Mer sannsynlig enn...
Mer sannsynlig, og det to grunner til det. Det ene demografi, det at Trump har eldre velgere, de yngre som kommer til, ikke like ivrig I denne MAGA-bevegelsen. Mm. Og nummer to, at uavhengige velgere, I hvert fall I forrige mellomvalg, gikk veldig tydelig imot både altså de Trump-kandidatene som altså kandidatene som Trump valgte da.
Mm.
Og han har ikke vist seg å ha noe veldig tydelig budskap Trump. Så jeg tror at Biden vil virke som det trygge valget I en veldig usikker tid i en usikker verden.
Mm.
Og det jo sånn at og som vi har sagt mange ganger på denne podden, økonomi og privatøkonomi det viktigste. Det sånn at folk har det faktisk ganske bra. De aller fleste amerikanere har en økonomi som solid. Jeg så på noen målinger som ble gjort nå I forrige uke som viser at politiske meninger har veldig mye å si for hvordan du oppfatter at du har det. Så folk sier, hvis de trumpere, eller veldig konservative, så sier de at de opplever at økonomien dårlig, for eksempel USAs utsikter dårlig, men forbruksmønstret deres, for eksempel, vitner noe annet.
Ja.
De bruker masse penger, de har tro på at økonomien skal gå bra da.
Mm. Mm. Det sant. Ja, så jeg også, hvis jeg må si ja eller nei om Biden blir gjenvalgt, så vil jeg ha sagt ja.
Mm.
Men at altså, EU, NATO og Norge, at jeg tror faren for at Trump kommer tilbake må tas mer alvorlig enn gjør I dag. Jeg tror det tas litt lett på. Man bør begynne å tenke gjennom akkurat hva skal vi gjøre de første 100 dagene med Ukraina, med NATO, med alt, hvis Trump kommer tilbake. Men ja, jeg tipper det mer sannsynlig at Biden klarer den ikke. Og du har jo vært gjennom noen av de viktigste argumentene. Han har fått gjennom ganske mye. Han har noen tverrpolitiske seier til og med å vise til, som jo noe amerikanerne I hvert fall påstår at de liker I meningsmålinger og sånn, når republikanere og demokrater setter seg sammen og får det ting. Og så det sånn at demokraterne har gjort det ganske godt I valg siden Biden ble valgt. Ikke alle. Vi har jo guvernørvalget I Virginia I 2021 som gikk skikkelig dårlig, men mellomvalget overraskende bra for demokraterne, gitt historiske tyngdelover og sånn, fortsetter å gjøre det ganske godt I sånn spesialvalg og sånn, så det demokratiske partiet I sånn ganske god stand valgmessig, Biden samler mye penger, og så vant han jo I 2020, at han har slått Donald Trump en gang før, og det jo vanskelig å se for seg at folk som ikke tålte Trump I 2020 nå, med liksom alle de sakene Trump har mot seg, han har jo på en måte bare blitt mer vil skrive sykere og sykere ting siden da, at de nå skal tenke seg, nei, nå skal jeg stemme på Trump igjen. Så han har nok noen ting som hans fordel, bare sånn ting var I 2020 da. Han kan også miste noen vippestater da, fra sist han har litt å gå på. Jeg kikket bare litt på det, han kan miste for eksempel Nevada, Arizona og Wisconsin, som han vant sist, og fortsatt bli president. Han kan også miste Nevada, Georgia og Arizona for eksempel, så det ikke sånn, så han har litt sånn, ja, han kan forsvare seg ganske godt, miste noen stater og fortsatt bli gjenvalgt.
Ja, jeg har også sett på noen målinger, og der gjøres jo en del delstatsmålinger, og Wisconsin, som du nevnte, ikke en veldig, veldig stor stat, men litt sånn midt på treet, der leder jo Trump på målingene, og Biden ser ikke sånn veldig sprek ut heller på det, liksom de generelle nasjonale målingene. Vi har, som vi har nevnt tidligere, en tredje kandidat, Robert Kennedy Jr., som tar en sånn 10-14% på en del målinger der han inkludert. Det kan komme andre tredje kandidater. Det jo en litt sånn, det et ganske stort usikkerhetsmoment, særlig for Biden, vil jeg si. Ja. Men kan også komme sånne typer på høyresiden som spiser av Trumps oppslutning.
Ja.
Og så det jo, jeg tror jo at fortsatt at det godt kan skje at det ikke Trump som blir motkandidaten til Biden. Jeg har jo nevnt før, og jeg vil nevne det igjen, Nikki Haley, som en stigende stjerne, gjør det veldig bra i New Hampshire blant annet. Hun dunker Biden ganske tydelig på meningsmålinger hvis hun republikanernes kandidat. Så det kan hende at ute i februar-mars så har vi en annen situasjon der der man har en annen kandidat som ser litt mer spiselig ut.
Ja.
Fortsatt det ganske usannsynlig, men jeg tror det kan skje da.
Ja, ja. Jeg tror kanskje enda takk mer usannsynlig enn du tror, men ja, ja. Men altså, det er derfor jeg tror Biden kan bli gjenvalgt, ja, fordi jeg tror Trump blir kandidaten. Så det flere ting som går inn i det der. Og det jo dette med økonomien da, som blir selvfølgelig kjempeviktig. Sånne ting ser ut nå, så kan det gå til at økonomien relativt bra neste høst. Det ser mer sannsynlig ut enn at den skikkelig dårlig i hvert fall, med lav ledighet, ganske lav prisvekst. Lønningene stiger igjen raskere enn prisveksten, altså det som kalles reallønnsvekst. Der ligger også Bidens håp da. Ikke sant? Pluss at republikanerne har rotet det til så mye som de driver med nå. Ikke sant? Så Biden sier, ikke sant? Sammenlign meg med alternativet, ikke med guden allmektige. Det vil bli tydeligere og tydeligere hva alternativet hvis det Donald Trump for eksempel, og republikanerne, Og da det åpenbart mange av de som kommer til å stemme på Biden vil gjøre det, holde seg for nesa og si at dette en gammel mann. Vi burde hatt en yngre kandidat, mer veltalende, mer på ballen, men vi kan ikke ha Trump igjen. Så det der liksom håpet til Biden ligger da.
Ja.
Og at ikke folk blir sittende hjemme, men at de går ut og stemmer på han likevel. Faren nok det at folk blir sittende hjemme.
Ja, ikke sant? Det jo mange liksom variabler her, men en av de jo hvem som faktisk stemmer, som du sier, og i hvilke delstater stemmer de, og så videre. Og så tror jeg jo, vi nevnte Jim Jordan, hvis han blir liksom den viktigste profilen for republikanerne, bortsett fra Trump,
ja.
Så vil det være med på å motivere motstemmer mot republikanerne, både når det gjelder abort og Ukraina og en rekke andre ting som tross alt ganske viktig for mange mennesker da.
Ja.
Så det vil nok være med på å hjelpe Biden på mange måter, tror jeg.
Ja, det tror jeg. Og du nevnte jo de målingene som viser Biden og Trump helt likt, eller til og med at Trump har en liten ledelse på Biden en del steder. Jeg tror det man må si om de målingene at det veldig, veldig lenge til. Mange amerikanere følger jo mye mindre med enn det vi som lager denne podden gjør, og hører på denne podden, ikke sant?
Ja.
De har ikke koblet seg ordentlig på ennå. Trump jo ekstremt effektiv for å få demokrater ut til stemmeurene, det har han jo vist igjen og igjen. Så det kan nok hende at det kommer en sånn, når det nærmer seg valget mye mer, så vil disse, det jo det de tror da, disse målingene vil endre seg, fordi foreløpig det jo veldig, veldig, veldig mange som ikke har bestemt seg ennå. Altså både Biden og Trump har ganske sånn, de ligger på noen 40 begge to, ikke sant? Og så det masse amerikanere som ikke vet på disse målingene. Og det jo antakelsen vår da, at de som ikke vet og sier nei, hverken Trump eller Biden, nå vil til syvende og sist si Biden og ikke Trump.
Og så det jo sånn at en del av de tingene Biden har fått til, det begynner nå å ta effekt. Ja. Det har ikke folk sett før nå. For eksempel lavere medisinpriser, lavere priser på insulin, sånne ting som, jeg tror det liksom titals millioner, kanskje oppimot 100 millioner som vil få billigere insulin, ikke sant, som tar insulin. Så, og arbeidsplasser som følger denne Inflation Reduction Act, det masse republikanske stater der de har bygd batterifabrikker og andre ting, solcellefabrikker. Masse arbeidsplasser, viktig for folk. Helsestell, ikke sant, viktig for folk. Skole, barnepass. Masse sånne ting som Biden etter hvert har fått på plass mange, mange steder, som er vanskelig å argumentere for at de skal ta vekk igjen. Først har fått goder da.
Ja.
Ja.
Så det derfor vi tror det. Vi kan ta grunnleggende feil, og hvis vi gjør det, så får det gå til Kristina senere. Neste spørsmål da. gitt at Biden blir gjenvalgt, tror vi at han blir sittende helt til januar 2029, som det jo faktisk snakk om her, ved et gjenvalg. Da han altså 86 år gammel. Jeg tenker at hvis jeg skal liksom satse litt her, da, så tenker jeg, nei, jeg tror han kommer til å gå. Jeg synes det vanskelig å se for seg at Biden skal være president I USA I januar 2029. Det åpenbart for alle at han blir eldre og eldre, at den fysiske formen hans preget av det, måten han snakker på preget av det, og han har sittet I litt over 2,5 år av disse 8 årene vi snakker om. Det lenge igjen I en så krevende jobb. Ja. Så jeg synes bare det vanskelig å se for meg, så det jo veldig sånn, igjen, en helt oppsiktsvekkende ting for president å gjøre, å gå av på grunn av helsen. Men jeg har en følelse av at det kanskje vil skje etter at han et stykke inn I andre periode.
Det vel sånn allerede at staben rundt han tar ganske mye hensyn til helsen hans, så hvis han har en travel dag, så legger de inn liksom masse hvile dagen etter og sånn. Så han allerede på en måte der at han ikke kan ha full trøkk på samme måte som en som 30 år yngre kunne hatt det da. Det tror jeg jo bare vil forsterke seg, så du kan jo fort få en sånn glidende overgang der han blir en mindre og mindre deltagende president, men fortsatt sitter som en slags
galionsfigur,
ja.
En konge, et statsoverhode.
Som jo Ronald Reagan gjorde I sine siste år. Han var jo tross alt en god del yngre da, men han var USAs eldste president på den tiden, og det var veldig mye snakk om det, dette var på 80-tallet. Det var veldig mye snakk om at han var på vei inn I et sted som gjorde at han ikke kunne fylle embetet sitt, og det viste seg senere at han hadde begynnende demens. Så vi kan jo se for oss en situasjon der man vil nærmest ha Biden som en slags marionette der det sitter noen og trekker I trådene I kulissen, og jeg tror han en ganske involvert og engasjert president nå, men jeg tror at han har et godt team rundt seg som gjør veldig mye av arbeidet allerede.
Ja, så altså, han kan selvfølgelig trekke seg av helsegrunner på eget initiativ, eller det kan skje noe med han, ikke sant? Det jo heller ikke helt usannsynlig med en så gammel mann I en så ekstremt krevende situasjon, eller noe mer sånn galionsfiguraktig. Men det jeg tror at viser, altså, fokuset på Kamala Harris vil bli ganske stort I 2024, og helt sikkert enda større I en annen presidentperiode også. Og på en måte vil det jo være en gavepakke for henne hvis hun faktisk blir president et år før valget i 2029, ja, eller 2028 da, som da valget, ikke sant? Og så blir hun da tatt I ed I 2029, tror jeg da, å være en sittende president. Så det kan hende bli en del press på Biden også på å gjøre noe, hvis det bare helt åpenbart for alle. Og det blir sikkert mye lettere å snakke om helsen hans også, hvis han har blitt gjenvalgt for demokrater og for alle. Da det ikke den der Trump-spøkelse som ligger og lurer over hele den debatten om alderen hans I dag, som gjør at mange sikkert litt redde for å ta I det.
Ja, og så tenker jeg at det som jeg tror kan være en løsning, at de kjører frem ikke bare Kamala Harris, men for eksempel Anthony Blinken, som de har gjort nå I denne Israel-situasjonen. Når jeg var I Washington I forrige uke, så var Anthony Blinken på TV absolutt hele tiden, og snakket at han en veldig sånn trygg, rolig, virker tillitsvekkende fyr. Og Biden har en god del sånne folk I regjeringen sin, som godt kunne fått større plass, som kunne vært sendt rundt som sånne surrogater, som de kaller det, som snakker på vegne av Biden, på vegne av regjeringen. De har ikke brukt Kamala Harris så mye i den funksjonen. Hun kunne også selvfølgelig fått mer av det. Så det jo et spørsmål med hvor god hun egentlig og hvor godt hun fungerer. Det var en veldig, veldig god artikkel om henne I New York Times sitt helgemagasin I helgen som gikk. Druknet litt I hele Israel-greien. Men der hun ble spurt ganske direkte av journalisten som hadde fulgt henne over tid da, om hun hvorfor det var så lite tillit til henne og hvorfor hun var så upopulær og sånn. Og hun ble ved en anledning så ble hun så sur at hun bare gikk fra intervjuet blant annet og svarte ikke ordentlig på det og sånn. Det jo en veldig dårlig strategi. Hun burde liksom ta dette her ved roten, svare på spørsmål, bevise at hun tillitsvekkende, at hun kan fylle rollen I stedet for å si det burde være åpenbart for alle at jeg kan denne jobben, og dette rasisme, og dette kvinnediskriminering. Det kan godt hende at det ligger et element av det I det, men å bare liksom la være å snakke om det da, det ikke en god strategi. Litt som det ikke en god strategi for Biden å ikke snakke om alderen sin.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Nemlig. Da tenker jeg vi tar spørsmål tre. Dollaren har jo holdt stand som en slags verdensvaluta, selv om vi har fått veldig mye spådommer I mange, mange tiår om at dollaren vil kollapse, eller at det vil svekkes veldig, eller at andre ting vil ta over fordi amerikansk økonomi vakler, eller at det helt uttrykt styresett og sånn. Så spørsmålet vi skal ta stilling til vil dollaren holde stand som den store verdensvalutaen også da om ti år frem I tid?
ja, jeg tror egentlig det. Her har du mer dypt pløyende kunnskap enn det jeg har. Men jeg tror det fordi at det ikke så mange gode alternativer. Kina har jo forsøkt å bruke sin valuta yuan som et alternativ. Har prøvd å ikke sant, handle blant annet med Russland og noen av disse andre BRICS-landene I sin valuta og skape en slags, jeg tror ikke det bare den kinesiske, men en slags sånn kurv av andre valutaer da, som skal være et alternativ. Så har du euroen som jeg ikke tror noe egentlig godt alternativ. Og så har du jo denne kryptovalutaen som noen, jeg vil kalle det nesten aktivister, har hevdet vil ta over da. Man ser jo ingen tegn til det. Det har jo bare blitt veldig mye rot og rettsaker og svindel og tull. Så I hvert fall I mitt noe begrensede perspektiv så ser ikke jeg noe alternativer.
Nei, altså det spørs jo litt hvordan man måler hva verdensvalutaen da, men en vanlig måte å gjøre det på å se hva sentralbankene velger å ha, hva slags reserver de velger å ha, og der har jo, I dag det sånn, verdens sentralbanker har rundt 60% dollar, de hadde bittelitt mer for 20-30 år siden, men holdt veldig godt stand på 60%, og så euro nummer to, og ja, den kinesiske valutaen bare noen få prosent, ikke sant? Så det har vært mye snakk om for eksempel euroen da. Men vi ser jo at Kinas økonomi viser betydelige svakhetstegn. Europa har jo bare en helt annen vekst og sånn enn USA, så jeg også tror, ja, jeg tror ikke på de der historiene om kollaps som jeg av og til får sånne mailer om og sånn. Jeg tror dollaren kommet for å bli og bare vil fortsette å dominere. Kanskje ikke ligge på 60%, kanskje fortsette sakte nedover, men amerikanerne vil ha den store fordelen, at de sitter på verdensvalutaen. Og en ting jeg har tenkt på det siste året som korrespondent, jo med på amerikansk økonomi mer generelt. Og vi har jo laget denne podcastserien vår, og hvor dårlig det går på mange områder, med levealderen, ulikheten, død, demokrati, polarisering, vi har snakket masse om dette. Da det fascinerende hvor sterk den økonomiske veksten har vært, egentlig ganske lenge I USA, hvor solid økonomien I stort virker, ikke sant? Det åpenbart problemer, og kjipt å være på bunnen av den amerikanske økonomien, men bare den veksten veldig, veldig imponerende. Hvis man går tilbake til 2008, så hadde EU litt større økonomi enn USA I bruttonasjonalprodukt, målt I all verdiskaping som skjer I samfunnet. I dag USAs en tredjedel større nesten. Og da tar vi også med fortsatt Storbritannia da, I EU, det ikke fordi Storbritannia har gått ut. Så det har bare vært mye, mye høyere vekst. De drar fra I BNP per innbygger, for eksempel, Europa og andre land. Så det bare rett og slett ganske sånn fascinerende da. USA har beholdt en eller annen kraft gjennom Trump, gjennom alt, på innvandring, på kapital, på kapitalmarkeder, børsen går som en kule. Det et eller annet sånn, nesten litt sånn disconnect mellom de to tingene der.
Ja, men husk da at en av de tingene som Trump faktisk gjorde var jo å sette fokus på vanlige folks økonomi som ikke republikanerne har gjort før på samme måte. Så på en eller annen veldig paradoksal måte så har jo Trump ført republikanerne litt nærmere demokraterne der I å si at vi må se på industriarbeidsplasser I USA, vi må bygge opp igjen gode, trygge arbeidsplasser med god lønn for amerikanere I arbeiderklassen. Republikanerne I større grad blitt et arbeiderklasseparti, som gjør at de også tvunget til å ta mer hensyn til arbeiderklassens utfordringer. Og det tror jeg har gjort at du har fått en sånn omstrukturering av amerikansk arbeidsliv, der lønningene blitt høyere også for, la oss si, kanskje ikke de som aller, aller nederst på rangstigen, men de også, men særlig de som ligger sånn litt over da.
Ja.
Sykepleiere, lærere, de som også I Norge klager, ikke sant, og har vanskelig for å få ting til å gå rundt.
Mm.
Så samtidig så har du jo, du har masse utfordringer med utrolig høye levekostnader.
Mm.
Jeg leste nettopp I går en artikkel om at de har sånne parkeringsplasser rundt om I USA nå, der folk kan bo I bilene sine, fordi at det så mange folk som hjemløse. Og der var det en dame som tjente $72,000 I året I Seattle, som ikke hadde råd til leilighet. Altså det nesten 800,000 kroner I året.
Ja.
Så der sånne utfordringer. Det flust
av problemer.
Hun bodde I bilen sin.
Det flust av problemer. Ja. Det derfor jeg synes det litt fascinerende at den innovasjonskraften, og vi snakker ofte om, når man skriver disse historiene om hva det med amerikansk BNP, og hvorfor det har vokst så mye raskere enn europeisk, og sånn, så snakker man veldig ofte om kapitalmarkeder, og det en litt sånn fjern, litt sånn, det ikke et forhold, noe mange har så veldig klart forhold til, men det virker som en sånn stor fordel I tillegg til universiteter og sånn, en stor fordel USA har da, at det har et stort og mangfoldig kapitalmarked, det et svært land, investorer får de pengene de trenger, de sies, jeg tror det var en Financial Times artikkel at også når europeerne skal gjøre noe skikkelig stort, så må de gå til USA for å finne pengene der. Og det jo bare stort, altså en fordel å bare være ett land, ikke sant? Versus Europa som EU forsøker å bygge en sånn kapitalmarkedsunion og bli på en måte et stort kapitalmarked, men det sånn mye vanskeligere da.
Ja.
Vi har ett språk, relativt felles regler på tvers av hele landet, og det sånn, som en kjempefordel, som litt sånn folk ikke tenker på.
Ja, og så amerikanerne mye mer villige til å flytte på seg. De flytter der jobben som også en kjempestor fordel. Og bare for å gjøre ferdig den tankerekking med Carla, omstrukturering de inne I da, så tror jo jeg at tross alle de problemene de har, hvis de fortsetter noenlunde I samme sporet når det gjelder det som Biden har satt I gang, og som Trump også var med på å pushe litt I riktig retning, så tror jeg at USA kan endelig høste det de har av kjempestore fordeler, men de trenger å gi folk mulighet til å for eksempel bedre helsen sin. De trenger å gi bedre vilkår til barnefamilier, ikke sant?
Mm.
De trenger å gi folk tryggere boligforhold. En del sånne ting, men får de det på plass, så jo USA nesten uslåelig og veldig langt foran Europa og langt foran alle andre land. Så det som holder de tilbake jo en del sånne strukturelle utfordringer som de egentlig har alle muligheter til å løse hvis de bare vil.
Ja, så det jo noen ting. Europa også kan misunne USA. Det viktig å minne om det, og så det selvfølgelig vi har nett også gjeld jo et betydelig problem, men det også sånn som vi blir lettere å bære hvis den kraftige veksten I økonomien fortsetter I årene fremover, og blir lettere å bære den svære statsgjelda USA har. Det den som av og til gjør at folk tenker at dette et korthus som kommer til å kollapse. Men du, neste spørsmål, la oss gå til demokrati da. USA fortsatt et demokrati om 10 år?
Ja, det tror jeg. Jeg håper det. Jeg tror jo at... Det har vist seg at institusjonene I USA sterke. Domstolene har holdt stand, også at de har blitt politisert. Byråkratiet, og både delstatene og den føderale staten har fungert gjennom veldig mye stress og veldig mye utfordringer. Men USA kan fort bli et mye mer isolert land enn det det har vært tidligere, særlig hvis de får 4 nye år med Trump, der de trekker seg tilbake fra deltagelse I internasjonale organisasjoner og sånne ting da. Så jeg tenker, jeg tror det skal veldig mye til for at demokratiet rives ned, men det kan endres på mange måter, bli mer innadvendt, og også bli mer fragmentert på mange måter.
Ja, jeg enig, altså USAs demokrati har jo bestått noen helt sinnssyke prøver gjennom historien, og 2020, stormingen av kongressen, var jo også en sånn prøve som de på sett og vis bestod. Da. Mange av de som står bak nå jo I fengsel, det rettsprosesser mot Donald Trump, du sier rettssystemet fungerte, holdt seg uavhengig, selv mye dommer Trump hadde utnevnt, de på en måte støttet ikke han, de var, dere har ikke en sak her, kaster ut alle argumentene deres. Så det fungerte jo ganske bra, og så det jo fortsatt sånn at USA har en del checks and balances, og delstaten også litt sånn viktig I det hele den der maktfordelingsprinsippet, da, tenker jeg. Men det ingen tvil om at det knaker I sammenføringen, og man kan jo diskutere om USA allerede et fullgodt demokrati. Vi har jo snakket om, på på denne podden mange, mange ting som ikke så, så bra. For eksempel måten de tegner disse kartene, både i lokalpolitikken og nasjonalt på. Hvordan det nesten umulig for noen partier å vinne frem. I Wisconsin sånn ekstremt eksempel hvor demokraterne må få så høy oppslutning for å kunne sikre seg flertall i delstatsforsamlingen der, fordi republikanerne har tegnet så smarte hermetegn. Kart av det som kalles gerrymandering, for eksempel. Så det jo masse sånne ting, altså fanger, folk som har vært sittet inne kan ikke stemme, vanskelig lange køer ved valglokaler. Det jo masse sånne debatter som gjør at USAs demokrati føles mindre fullent enn det norske. Men veien til sånn full-on diktator, autoritært land, det fortsatt et stykke ditt, så jeg tror heller ikke, jeg tror også det vi kan kalle det demokrati om 10 år, egentlig. Ja.
Og så det jo en annen faktor som veldig mange amerikanere etter hvert opptatt av på både høyre og venstre siden, og det jo den økonomiske makten til disse store selskapene, blant annet de store teknologiselskapene, og kampen mot det de kaller for corporate America, den tiltar både på høyre og venstre siden, og det vil også være en utfordring for demokratiet å hindre at pengene egentlig har all makten, og at demokratiet bare et slags spill for galleriet, da. Ja. Så det mange utfordringer å ta fatt i, men jeg tror at amerikanerne veldig klar over hvilke utfordringer som, som utgjør en far for demokratiet, og så ikke de så enige i hva løsningen og hvordan de skal takle det. Men det en slags prosess som på gang for å fornye demokratiet, både i USA og i Europa, som jeg tror og håper vil lande på beina etter hvert, men det gjør at det føles utrygt, det føles litt sånn volatilt, det føles som at det grunnen liksom rister litt under oss, og vi jo inne i en periode der det virker veldig mørkt, ikke sant? Det masse kriger, det polarisering, det terrorangrep, så det kan se ut som liksom alt i ferd med å rakne. Jeg tror, fordi jeg må liksom være litt optimist for å klare å takle dette her. Jeg tror at det vi ser egentlig en sånn svær sånn omveltning som gjør at man etter hvert vil komme ut på andre siden i en bedre verden, for å si det veldig banalt.
Ja.
Der folk skjønner hva de må ta fatt i og finne bedre løsninger på veldig store utfordringer. Da.
Ja.
Blant annet at jeg har veldig stor tiltro til yngre generasjoner, og at de har en annen tilnærming til disse tingene.
Men klart, hvis Trump kommer tilbake, så blir det 4 tøffe år, og han rakk å gjøre ganske mye skade i tilliten til demokratiet og det amerikanske statsapparatet og rettsvesenet på sine første 4 år. Men jeg tror samtidig at hvis Trump kommer tilbake, så kommer han ikke til å vinne en sånn kjempeseier. Det kommer til å bli ekstremt knapt hvis han i det hele tatt har for eksempel flertall i representantenes hus. Men som man ser, sånn som Viktor Orbán da, i Ungarn, måten de har gått i illiberal etterretning på, så har det jo vært sånn svære flertall i nasjonalforsamlingen. Du kan gå inn og endre på en måte grunnloven, helt sånn grunnleggende prinsipper, supermajoriteter og sånn. Sånn får jo heller ikke Trump. Men han skyr jo på en måte, vi har jo sett tegn til han og andre republikanere, særlig republikanere da, de følger ikke de tradisjonelle spillereglene, de skyr på en måte ingen virkemidler for å få presset gjennom makten sin, så noen ser jeg mener at løsningen fremtidig i USA, da kan godt hende Biden vinner nå gjenvalg, men så jo det republikanske partiet på vei i en autoritær retning, så faren kommer til å være like stor neste valg der enn, og at den fremtidige hovedløsningen var at republikanerne finner tilbake til litt mer til røttene sine, og vender seg litt bort fra den autoritære retningen de har gått i. Hva tror du om det, at det en del av på en måte kreften?
Ja, jeg tror at det riktig, og så tror jeg at det som sannsynlig skjer, at partiene sprekker, og at du får flere partier. Og det tror jeg, Thomas Messi, som vi pratet med, sa at det egentlig 5-6 partier i kongressen.
Ja. Ja.
Jeg tror at det hadde vært sunt for USA, og jeg tror at det kommer til å skje, hvis de klarer å gjøre om systemet, for det krever jo en del praktiske endringer da, for å gjøre om til et flerpartisystem. Og så tror jeg at faren, kanskje på litt lengre sikt enn 10 år da, jo at USA som land sprekker opp. At du får, i stedet for USA, så får du, om ikke 2 separate land eller 3 separate land, så kan føderalismen svekke, sånn at delstatenes egenstyre blir sterkere igjen, og at du får, du ser det for eksempel I abortsaken, ikke sant? Mm. Og at, at du, hvis du får sånn på veldig mange flere områder, så kan du få en, kanskje en situasjon som ligner mer på Europa, faktisk.
Ja. 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 Nei, det blir interessant å se. Trump blir åpenbart en joker på sånn semi-kort sikt her. Når, hvis han forsvinner ut av manesjen, så kan jo det også endre dynamikken ganske mye I det republikanske partiet. Han har jo åpenbart hatt mye å si. Vi har sett folk forsøke å kopiere Trumps oppskrift, for eksempel I mellomvalget, og ikke lykkes så godt med det. Så Trump har jo noen unike kvaliteter også. Kjendisstatusen han bygde opp på forhånd, karismaen og sånn, som gir jo, jeg tenker litt håp. På at man kan ikke bare lage en ny Trump på, en måte på laboratoriet som 40 år yngre. Han har noe sånn helt unikt ved seg som har,
skaket
verden.
Ja, DeSantis.
Masse eksempler. Også hvis man går tilbake til mellomvalget, Carrie Lake, som nå skal forsøke å bli guvernørkandidat I Arizona, som vi har snakket om før, som nå skal prøve å bli senator I Arizona. Det har hun kun gjort nå. Mm. Andre som ikke helt har klart det da. Så det jo også litt fascinerende. Siste spørsmål da. USA fortsatt med I NATO om 10 år? Du var også litt inne på det. Jeg tenker bare hvis jeg skal svare først, formelt sett så tror jeg de inne I NATO om 10 år. Men jeg tror det en fare for at det betyr noe annet enn de gjør I dag. Og da spørsmålet egentlig altså, at de medlem på papiret, men ikke så veldig interessert I Europa for eksempel. Hva betyr det for oss, tenker jeg? Hvis Trump kommer tilbake, så kan han jo også... mange peker på at han kan ikke trekke USA ut av NATO på egen hånd, han har med seg kongressen. Men Trump kan ødelegge NATO likevel ved å si vi kommer ikke til å hjelpe land øst I alliansen, eller til og med Norge, eller land under 2% av BNP på forsvar, et eller annet sånt, som commander-in-chief, så kan han bare si det. Og da jo veldig, veldig mye ødelagt allerede. Så det jo litt sånn, noen sånne tekniske spørsmål rundt det der også. Hva tror du?
Jeg tror at USA NATO-medlem, jeg helt enig med deg, jeg tror at NATO kanskje ikke helt det samme som det I dag, om 10 år eller om 20 år. Og det flere grunner til det. Jeg tror at Europa allerede ganske tidlig I Trump sin presidentperiode begynte å innse at man I Europa må ta mer av ansvaret selv, være mer selvhjulpen. Angela Merkel sa jo det rett ut, at det på tide at Europa nå står på egne ben og klarer å forsvare seg selv. Krigen I Ukraina har gjort at det blir viktigere for alle europeiske land å ruste opp. Også her I Norge ruster vi jo opp forsvaret nå. Så det tror jeg vil gjøre at NATOs styrkeforholdet innad I NATO vil sikkert også bli litt annerledes, der du vil få sterkere forsvar I Europa og, mer, og at europeiske land vil bruke mer penger igjen, sånn som Tyskland for eksempel, som helt siden krigen har vært veldig nølende, ikke sant, med å bygge opp forsvaret sitt, vil kanskje begynne å tenke annerledes.
Mm.
Og så det jo sånn at USA I dag ikke et land som består av 95% folk med europeiske aner, som det gjorde for 50 år siden. Det betyr jo at veldig mange amerikanere ikke helt forstår hvorfor USA skal være Europas beste venn og være... Europas beskytter da.
Mm.
Hvorfor skal de ikke være Latinamerikas beskytter eller andre land som mange amerikanere kommer fra, også masse asiater?
Ja, for bare å si det, de raskest voksne befolkningsgruppen I USA nå jo vært latino lenge, de begynner å bli en svær befolkningsgruppe, men også asiatiske amerikanere, som også selvfølgelig har et forhold til Europa, men har et mye tettere forhold til de landene hvor forfedrene deres kom fra. Da.
Ja, og har kanskje onkler og tanter og nære slekter.
Korea, Japan, og åpenbart andre land.
Ja. Altså, Og det ser vi jo at Biden har jo inngått en slags allianse, den som kalles The Quad, med India, Japan og Australia, og jobber mye med forhold også til Sør-Korea og andre land. Så jeg tror at USA kommer til å bli mer vendt mot andre deler av verden, men også ha et blikk og en fot I Europa da. Jeg tror ikke de vil slippe opp det, men det kommer til å kreve mer av Europa, rett og slett.
Nei, jeg helt enig I den analysen, og så tenker jeg at Europa på I hvert fall kort sikt og mellomlang sikt må gjøre alt vi kan for å holde amerikanerne inn I varmen. Vi klarer oss ikke uten amerikanerne I dag I forsvaret av Europa. Og så jo Biden også på en måte et slags blaff, han jo siste I sin generation får vi regne med av den type presidenter som veldig sånn Europavenn. Vi så jo Obama forsøkte også å reorientere strategien mer mot Asia. Ukraina-krigen har jo også gjort det tvingnødvendig med et fokus på Europa, men det kan være litt sånn at vi blir litt sånn forledet av det også nå, og tenker at nå USA virkelig back in Europa på ordentlig. Men at det kan være at de ganske fort, hvis man får en løsning på det, eller at den konflikten fryses på et eller annet vis, at vi vil se det der Asia-fokuset, at USA har hodet sitt et annet sted da, enn hos oss.
Mm. Jeg tror det riktig. Og så tror jeg også at, jeg tror ikke at man tar lett på en mulig tilbakekomst av Trump. Jeg tror at både det amerikanske byråkratiet og institusjonen I USA og I Europa, og disse store internasjonale organisasjonene som NATO,
mm.
Godt I gang med å forberede seg på hva det kan bety.
Ja.
Jeg spør om det hver gang jeg får en mulighet mm. til å snakke med noen som har inside-kunnskap, og mitt inntrykk at de forberedelsene godt I gang, så man kommer ikke til å bli tatt på sengen på samme måte som man ble ved sist gang Trump ble valgt. Da.
Ja da, vi ser at EU for eksempel forsøker å sende signaler til Ukraina om at vi står ved dere, de hadde dette utenriksministermøtet der I Kiev og sånn, så det jo sånne ting som, for det jo sånne ting som, ja, det jo flere nivåer man må forberede seg på, man må lære av Jens sin playbook på hvordan man håndterer Trump for å holde han inne, og så må man ha en plan hvis de kutter støtten til Ukraina, hva skal Europa gjøre, da må vi kanskje, ja, gire opp enda mer da, hvis man skal fortsette å hjelpe Ukraina, hvis det et politisk mål.
Mm.
Men bra, jeg tror vi skal sette strekk. Det ble mange interessante tanker der. Og så tar vi en runde med obligatorisk refleksjon til slutt, og jeg kan starte, tenker jeg. Dette min siste episode av Aftenpodden USA, og jeg var inne og kikket på det nå. Vi har laget, altså, jeg tror det, over 150 episoder, kanskje 180-190 eller noe sånt. Jeg har ikke helt det konkrete tallet, men det bare helt utrolig tall å tenke på. At vi kan ha så mye å si om USA. Så mye på hjertet, og fylle så mange timer. Det har vært fantastisk, og så det sånn at jeg gleder meg til å ta fatt på en ny jobb I en ny bransje, som altså kommunikasjonssjef I DNB. Men det ingen tvil, og det sa jeg også da jeg hadde avslutning I går, om at det aspekter ved journalistikken jeg kommer til å savne dypt, og denne podden helt sikkert en av dem. Det jeg helt sikker på. Og vi kan jo være litt ærlige, altså det var jo sånn at vi skulle egentlig lage denne podden bare frem til valget I 2020, og så var planen å legge den ned. Og så snakket jeg med lytterne, luftet ideen, og da møtte jeg betydelig motstand mot alle jeg snakket med på at vi skulle legge dette ned, og så kom 6. januar, og så riksrett mot Trump, så ble det aldri noen god måte å legge det ned på, og så har vi fortsatt og utvidet, hatt gjester. En av mine favorittepisoder var med Ine Eriksen Søreide, rett før hun skulle gå av som utenriksminister, da hun fortalte åpenhjertig om møtene med Trump, og hvor syke vi får si de var. Men det var også fantastisk da vi hørte liksom 40 timer Fox News, på en uke, og satt oss ned og analyserte det. Så det har liksom blitt ordentlig gøy, da. Så det har vært inne på, da, men det som har holdt oss gående, tenker jeg, lytterne. Og det høres ut som en floskel, men det ikke det. Altså, vi får noen tilbakemeldinger på sakene vi skriver I avisen, men det ganske få, og de ofte ikke sånn superhyggelige, de tilbakemeldinger vi får der. Men forholdet til podcastlytter har vært noe helt annet. Det har vært bare, ja, så gøy, og Facebook-gruppen nå, altså en relasjon vi har fått, Og podcast har vært veldig gøy. Det altså et rom for å dyrke på en måte nyanser, fortelle vitser og anekdoter på en helt annen måte enn vi får til i papiravisa og på nett. Så det har vært kjempegøy, Kristine.
Ja,
det må jeg si.
Ja, det har virkelig det. Og det jo en litt sånn vemodig dag da. Men vi kommer jo til å fortsette med Aftenpodden USA. Kommer nye overraskelser. Kjetil og jeg har eksperimentert litt I Washington, og det kommer til å være flere folk som etter hvert blir koblet på. Du nevnte Ine Eriksen Søreide, da vi har snakket med Hans Høg. Det kommer spennende informasjon snart om ny event. Så vi skal jo gire opp til valget, selv om ikke du med, Øystein. Ja. Det blir, vi skulle gjerne, veldig gjerne hatt deg med på laget, men sånn livet. Så vi fortsetter. Og min åre kan bare skli rett inn I din, og så fortsette med å snakke litt om lytterne våre. Som jeg tenker naturlig å ha som ord I dag. Det har vært en utrolig oppvåkning for meg hvordan podcast fungerer.
Mm.
Som du sier, altså, vi får tilbakemeldinger også på det vi skriver, men de ofte ganske, det sånn fin, de hyggeligste sånn fin artikkel, men
ja.
Her manglet du et komma, eller du en idiot og en, jeg skal ikke si det her. Men podcastpublikum virker som en helt annen skål da. Dere har kommet med utrolig mye konstruktive tilbakemeldinger. Vi har fått beskjed for eksempel om når vi sier noen ting for mye, sånn som liksom og sant og lager sånne pauselyder og sånn, så jeg tror publikum har gjort oss mye bedre på mange måter med sine tilbakemeldinger.
Ja.
Og så har jeg jo møtt folk hele tiden som hører på podden.
Mm.
Altså på de underligste steder.
Mm.
Og de siste ukene så har jeg møtt på utrolig mange mennesker som har spurt meg hvorfor du skal slutte. Og så jeg har måttet forklare så godt jeg kunne da hvorfor du tar dette valget og det jo ganske det jo rart og vemodig, men det også ganske fint da, hvor mange folk som bryr seg Øystein om at de kunne høre på deg hver uke.
Ja, altså de sinteste reaksjonene har jeg fått fra lytterne og på mitt karrierevalg, det jo faktisk ganske, ganske utrolig. Men du, jeg tror vi sier, jeg får si takk for følge. Jeg utrolig stolt av å få være med på det her, og utrolig stolt av at dere skal lage podden frem til 2024, og at den skal leve videre. Det jo utrolig, utrolig gøy. Så jeg tror vi setter strek. Aftenpodden USA tilbake om en uke. Jeg gleder meg til å høre på dere. Ha det, ha det.
Åh.
Ja.